igihugu cy'Ubufaransa cyifuza ko igisata cy'ama radio n'ibinyamakuru gisubira kunaguka kikizegwa n'abanyagihugu nk'uko userukira ico gihugu mu Burundi yabishikirije. Ambassadeur Jeremy Blanc yatangaje ko igihugu ciwe cahaje Burundi uburyo bungana n'imiliyaridi zibiri z'amarundi kugira ngo igisata cyo kumenyesha amakuru gitezwe imbere mu mugambi witwa Paprom, projet d'appui à la professionnalisation des médias mu Gifaransa. Aha umushikiranganje ajeje kumenyesha amakuru Reukadinda cyayisaba yashimye iyo mfashanyo, yibukije ko hari binyamakuru n'amaradiyo bimwe bimwe byataye umurongo.
Les crises politiques ont connu notre pays il y a quelques années.
Atindiye neza yitiye mu gihugu zaratumye icuka kiba kibi hagati ya leta n'abamenyeshamakuru. Bamwe mu bamenyeshamakuru bari bagiye akarangamutima kabo bigira mu bya politike, baba abavugizi babashaka gusambura igihugu cyane cyane batavuga rumwe na leta. Nawe reka kuvuga ko yaba leta canke abanyagihugu bari basigaje baraba ribi ayo maradiyo n'abayakoramwo. Twifuza ko ako kabi katosubira kugaruka kandi ko atawosubira kubafata mu mugongo canke kubaha uburyo. Ubu turashima ko icuka hagati ya leta n'ibimenyeshamakuru casubiye kubaciza. Uyu mugambi uzodufashe bibandanye muri iyo nzira nziza. Bamwe muri abo bamenyeshamakuru umushikiranganje yavuze n'abahunze igihugu ubu barenga ijana, aba ndetse barashinze amaradiyo avugira canke yandikira inkuru hanze. Ayo aratungwa gatoke n'ubutegetsi kwa ijambo abatavuga rumwe na leta. Umushikiranganje yifuza ko igihugu c'Ubufaransa n'ibindi bitofata mu mugongo ayo maradiyo, ahubwo ko ivyo bihugu vya Buraya vyofasha ubushikiranganje arongoye kunagura ubushobozi bw'amaradiyo n'ibinyamakuru bikorera mu gihugu. Yizera ko icyo gikorwa Ubufaransa bwatanguje mu Burundi kizogirira akamaro kanini amaradiyo n'ibinyamakuru.
Aujourd'hui le visage médiatique burundais ne cesse de s'élargir.
Ati muri iki gihe isura y'amaradiyo n'ibinyamakuru iguma ihinduka isa neza uko iminsi yera, kuko haguma havuka n'amaradiyo yegereye abanyagihugu akorera ku buhinga bw'ingurukana bumenyi n'ibindi. Ayo maradiyo nta buryo afise bigatuma akoresha abimenyereza badahembwa ngo batange amakuru afise akanovera. Twizeye ko umugambi uzofasha cyane mu kubakaririza ubwenge no kubongerera ubumenyi. Turasaba nuko utangwa n'ibikoresho bigezweho mukunganira ikigega leta yashizeho kidahagije cyo gufasha amaradiyo n'ibimenyeshamakuru. Userukira Ubufaransa mu Burundi Jeremy Blain nawe yavuze ko igihugu ciwe kidashobora gushigikira amaradiyo n'ibinyamakuru bisambura canke bicanishamwo, arico gituma bifuza kwigisha no gukaririza ubwenge abamenyeshamakuru kuva no muri za kaminuza ziramura abakora uwo mwuga.
Il y aura trois grandes composantes. La première qui sera une composante d'appui aux universités pour renforcer
ati tuzoshigikira ibisata bitatu harimo gufasha amakaminuza aramura abamenyeshamakuru mu nyigisho n'ubushakashatsi. Tuzokaririza ubwenge abamenyeshamakuru tubabe hafi kugira ngo umugera wo gucanishamwo no gusambura uranduranwe n'imizi. Ikindi uyu mugambi uzoshira imbere ni ukunagura imigenderano hagati ya leta n'abamenyeshamakuru, ntibasubire kurabana nk'abansi ahubwo babe abafatanya ibikorwa. Aha rero tuzoba turi kumwe n'abavugizi b'inzego za leta zitandukanye.
Avec les porte-parole des différentes institutions publiques.
Igihugu c'Ubufaransa cibukije ko kuva kera camye gisigikira utwigoro two guteza imbere abamenyeshamakuru n'umwuga wabo. Userukira ico gihugu yavuze nk'itunganywa ry'urunani rw'amaradiyo Synergie des Médias mu bihe by'amatora yo mu mwaka w'2005 ayo mu mwaka w'2010 n'inyuma yaho gato. Pierre Clavenin, inkuru Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.